นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาเที่ยวสวนก็ได้ชมสวนเพียรของชาวปัญญาประทีปรู้สึกทั้งประทับใจและชื่นใจในผลงานที่ได้เห็นวันนี้เมื่อคิดย้อนไปถึงปีแรกสองปีแรกของปัญญาประทีปนี่ก็เป็นช่วงบกเบิกช่วงยากลำบากซึ่งไม่ว่าครูไม่ว่าผู้ปกครองก็ยังมีความคลองแคลงสงสัยในแนวทางของโรงเรียนแต่เวลาผ่านมาไม่กี่ปีก็เริ่มจะเห็นผลงานที่น่าจะเป็นที่พอใจและภาคภูมิใจของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องญาติโยมก็คงทราบว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่อาตมาให้ความสนใจตั้งนานแล้ว20กว่าปีเนื่องจากว่ามาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่ปี2521เราอยู่ในวัดป่าอยู่ทางอีสานสะส่วนใหญ่แต่ไม่ว่าสัมผัสสภาพสังคมวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นในบริเวณรอบๆวัดหรือสังคมวัฒนธรรมในเมืองความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือว่าแทบจะไม่น่าเชื่อว่านี่คือสังคมพุทธนี่คือวัฒนธรรมพุทธที่เป็นที่เห็นอิทธิพลมักจะเป็นในเรื่องรูปแบบบางสิ่งบางอย่างแต่อุดมการณ์ของอาตมาตั้งแต่ต้นที่ตัดสินใจว่าต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์ในเมืองพุทธโดยไม่เคยคิดไม่เคยสนใจที่จะเป็นพระในต่างประเทศเพราะต้องการจะเป็นพระในเมืองพุทธต้องการมีส่วนมีบทบาทในการดำรงไว้ถึงวัฒนธรรมพุทธให้เป็นที่รองรับของพระศาสนาในอาตมาก็พยายามพิจารณาว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยหลายบ้างก็ได้ข้อสรุปว่าสาเหตุสำคัญอยู่ที่ระบบการศึกษาซึ่ง
เอาแนวความคิดแนวทางของชาวตะวันตกบางส่วนในส่วนที่ไม่ค่อยใจย่อยเท่าที่ควรและไม่ได้ใช้ปัญญาในการประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ดีที่ควรอนุรักษ์ไว้ของตนหรือว่าของเก่าก็ไม่ได้ดูแลของใหม่ที่นำมาก็นำมาในรูปแบบของครั้งพิการและในสมัยนั้นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงว่าโรงเรียนที่ดีก็ส่วนมากคือโรงเรียนคาทอลิกซึ่งกลายเป็นว่าผู้มีสตางค์ผู้มีฐานะพอสมควรมักจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนคริสต์ซึ่งถึงแม้ว่าไม่มีทางโรงเรียนเหล่านั้นไม่มีความพยายามที่จะคอนเวิร์ตนักเรียนที่เป็นพุทธก็จริงแต่นักเรียนก็ได้ขาดการบ่มเพาะในแนวความคิดของพุทธซึ่งจะช่วยให้เขาได้นำหลักพระพุทธศาสนาเอาไปพัฒนาชีวิตครอบครัวชุมชนสังคมต่อไปยิ่งผู้ที่ ฐานะ ชั้นดีก็มักจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศซึ่งยิ่งไปกันใหญ่ซึ่งกลายเป็นว่าผู้นำประเทศและชนชั้นนำของประเทศยังพอใจและภูมิใจที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนก็จริงแต่ความเป็นพุทธและเป็นพุทธศาสนิกชนก็อยู่ในระดับหรือว่าในรูปแบบที่เพี้ยวเผินมาก ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาตมาได้เดินทางไปประเทศอเมริกาแล้วก็ชักชวนนักศึกษาไทยที่อยู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาเช่น Harvard MIT ไปเดินทุดงกันหรือว่าไปเดินป่าอยู่ในอุทยานก็กลางคืนก็กางเต็นท์เช้าก็ทำวัดเช้านั่งสมาธิแล้วก็เดินคุยมั่งนั่งสมาธิมั่งให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์อย่างเป็นกันเอง แต่พอดีตอนนั้นอาตมาก็มีภาระหน้าที่ทางนี้มากก็ไม่สามารถจะปลีกตัวเป็นประจำทุกปีก็เลยต้องวาง โครงงานนี้ไว้ก่อนแล้ว จนกระทั่งก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและประธานที่ปรึกษาของโรงเรียนทอสีแล้วเริ่มจะมีลูกศิษย์ลูกหาผู้มีประสบการณ์และสติปัญญาและมีศรัทธาในการที่จะเอาหลักการพัฒนามนุษย์ของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาตั้งแต่ระบบอนุบาลจนถึงมัธยมแล้วสุดท้ายเราก็ได้เปิดปัญญาประทีปให้มันเป็นระบบการศึกษาวิธีพุทธและพุทธปัญญาที่ครอบคลุมตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ปลายซึ่งในระยะเวลาที่สั้นมากรู้สึกว่าเราได้ผลพอสมควรอย่างไรก็ตามความไม่เข้าใจในเรื่องการศึกษาวิธีพุทธหรือว่าพุทธปัญญาและยิ่งไรกว่านั้นคือความเข้าใจผิดก็ยังมีแพร่หลายอยู่แล้วทำให้อาตมาได้แนะนำให้เราเปลี่ยนชื่อหรือหัวข้อจากระบบวิธีพุทธให้มันเป็นพุทธปัญญาเพื่อจะได้เน้นว่านี่มันเป็นเรื่องปัญญาทำไมเราต้องเชื่อ ทำไมเราต้องหมกอนาคตของชาติไว้กับความคิดของพุทธชนต่างประเทศในเมื่อเรามีแหล่งมีทรัพยากรอันประเสริฐคือปัญญาของพระพุทธเจ้าพร้อมอยู่แล้วซึ่งนั้นที่จริงสองอย่างนี้ไม่ขัดกันอยู่แล้วคือเพียงแต่ว่าพื้นฐานโครงสร้างของการศึกษาให้เป็นแนวพุทธส่วนในรายละเอียดโดยเฉพาะในทางวิชาการเราก็มีอะไรที่ดีๆตรงไหนเราก็เอามาใช้ก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้คับแคบอย่างนั้นทีนี้อาตมาจึงขอสรุปเรื่องแนวทางของเราที่จะสอดคล้องกับงานวันนี้แล้วเป็นเหตุที่เราตั้งชื่อไว้อย่างนี้ว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระพุทธศาสนาหรือว่าพระธรรมวินัยของพระองค์ว่าเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทคือพระพุทธองค์ทรงตรัสแบ่งศาสนลัทธิศาสนาต่างๆออกเป็นหมวดหมู่ต่างเช่นศาสนาบางศาสนาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วมนุษย์เราจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับเป็นนิทานเป็นอะไรที่เขียนไว้ล่วงหน้าแล้วไอ้ความคิดว่าเราเป็นคนทำเราเป็นคนเราเป็นตัวของตัวเราเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองเป็นการหลอกตัวเองเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระผู้เป็นเจ้าตัดสินว่าล่วงหน้าแล้วอันนี้ก็จะมีศาสนาที่มีแนวความคิดแบบนี้ว่าการกระทำของมนุษย์ไม่มีความหมายมีความหมายเฉพาะในจินตนาการของมนุษย์แต่พุทธองค์ก็จึงได้ตรัสว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาอยู่ในกลุ่มศาสนาที่ถือว่าการกระทำของมนุษย์มีความหมายเรียกว่าเป็นศาสนาวิริยวาทหรือว่าบางทีพระองค์เรียกว่าศาสนาประเภทกรรมวาทก็ถือว่ากรรมมีจริงการกระทำไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจประกอบด้วยเจตนามีผลจริง อย่างที่เราพูดภาษาชาวบ้านว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราทำดีเมื่อไหร่ความดีก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นทำความชั่วเมื่อไหร่ความชั่วก็เกิดขึ้นในขณะนั้นและความดีย่อมมีผลที่สอดคล้องกับความดีนั้น ความชั่วย่อมส่งผลที่สอดคล้องกับความชั่วนั้นนี่ก็คือหลักใหญ่ทีนี้ใน พระพุทธเจ้าอยู่ในมัชฌิมประเทศซึ่งปัญหาสังคมมีมากมายกายกองธรรมดาพระพุทธองค์ไม่เคยเดินขบวนไม่เคยต่อต้านความไม่ยุติธรรมในสังคมระบบการปกครองอะไรเป็นต้นแต่ในนั้นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าพระพุทธองค์ทรงรับหูรับตาต่อความเป็นอยู่ในสังคมแต่พระพุทธองค์ทรงวิจารณ์เฉพาะค่านิยมหรือว่าวิถีชีวิตหรือว่าความเชื่อถือที่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อความดีงามของบุคคลและชุมชนตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือระบบชนวรรณะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนสูงเพราะตระกูลไม่ใช่เราเป็นคนดีเราเป็นคนสูงเป็นคนพิเศษเพราะมีเงินมีทอง เราจะตัดสินคุณภาพคนด้วยชาติชนวรรณะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราจะดีจะชั่วก็โดยการกระทำด้วยการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนในลักษณะค่อนข้างจะเป็นที่ตกใจและเป็นที่รังเกียจของชาวฮินดูชาวพราหมณ์มากเมื่อพระองค์สอนว่าถ้าเป็นคนจันทานมีทำงานที่สกปรกโสโครกแต่ว่าจิตใจดีงามเป็นคนมีเมตตาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้นถือว่าสุขในความหมายของพุทธศาสนาสูงกว่ามหาเศรษฐีผู้ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโหดร้าย เป็นคนไม่มีศีลมีธรรมเพราะเราไม่ได้เอาอาชีพเป็นเครื่องตัดสินคนไม่ได้เอาเงินไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องตัดสินคนแต่นั้นไม่ได้หมายความไม่ตัดสินเลยเพราะเรามีเครื่องตัดสินอยู่คือคุณภาพของการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพระพุทธองค์จึงเน้นการกระทำการพัฒนาการกระทำของตนคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่พอใจของพ่อค้ามากในสมัยนั้นและที่พระพุทธศาสนาขยายตัวเผยแผ่ไปตลอดถึงอัฟกานิสถานอิหร่านถึงเมืองจีนตลอดถึงญี่ปุ่นภายในไม่กี่ร้อยปีก็ด้วยความเพียรของพวกนักธุรกิจพวกค้าพวกออนเทรพรีเนอร์ในสมัยนั้นเพราะคำสอนพุทธเจ้าทุกข์ใจเขามากเขาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจว่าเขาไม่ได้เกิดในตระกูลที่เป็นพราหมณ์แต่เขาจะมีความสุขความเจริญก็มีโอกาสเท่าเทียมคนอื่นเพราะความสุขความเจริญเกิดกับการด้วยการกระทำดังชาวพุทธตั้งแต่ตนก็เป็นผู้ที่มีความชื่นชมผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยการกระทำแล้วชื่นชมภูมิพัฒนาการกระทำการพัฒนาการกระทำก็เป็นเรื่องของการศึกษานั่นเองแต่ในการระบบการศึกษาที่อาตมาได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อกี้ดิบจุดประสงค์เป้าหมายของการศึกษาดูจะคับแคบลงมามากถ้าเทียบกับสมัยก่อน300-400ปีที่แล้วการพัฒนาคนคือพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านของชีวิตก็เป็นคือสามัญสำนึกของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาไม่ใช่ที่ทกเทียงกันมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ต้นหลังก็เราก็เน้นแต่ชีวิตด้านวัตถุมากโดยเฉพาะความเข้าใจว่าการศึกษาคือการเตรียมตัวทำงานกลายเป็นปรัชญาใหม่แนวความคิดใหม่ซึ่งถ้าดูประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ของการศึกษาตั้งแต่สมัยกรีกหรือสมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ความคิดที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะเน้นที่สุดในการศึกษาคือการเตรียมให้ลูกได้งานดีเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะวิปริตแล้วที่แปลกประหลาดแล้วเพิ่งจะเกิดไม่นานนี่เองนั้นทางพุทธศาสนาของเราก็ถือว่าชีวิตของคนเราจะสมบูร ส่วนหนึ่งเราต้องรับผิดชอบต่อปัจจัยสี่เราต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีศิลปวิทยาถือว่าเป็นมงคลหนึ่งใน38แต่ไม่ใช่ทั้งหมดหนึ่งใน38ถ้าอริยมรรค8สัมมาอาชีพก็หนึ่งใน8คือไม่ได้มองข้ามไม่ได้ดูแคลนแต่บอกว่าต้องอยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตแล้วเด็กนักเรียนออกจากนักเรียนแล้วนอกจากว่าจะเป็นสถาปนิกจะเป็นหมอจะเป็นวิศวกรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็นอกจากนั้นแล้วก็ซึ่งเป็นแค่มิติหนึ่งในชีวิตยังจะต้องเป็นเราต้องการให้เป็นลูกที่ดีใช่ไหมต้องการให้เป็นพี่เป็นน้องที่ดีต้องการให้เป็นประชาชนที่ดีต้องการต่อไปต้องการให้เป็นสามีและภรรยาที่ดีต้องการให้เป็นพ่อหรือแม่ที่ดีแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญทำไมเราจะมุ่งแต่เรื่องวิชาการโดยลืมตัวชีวิตและสิ่งที่นำมาสู่ความสุขและความทุกข์ในชีวิตมากที่สุดแต่ที่สำคัญในเมื่อจิตใจของมนุษย์เป็นเหยื่อของกิเลสความทุกข์มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราจึงถือว่าถ้าเราจะเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างไม่เป็นทุกข์พร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขได้และมีความสุขที่จะให้คนอื่นได้และมีปัญญาในตัวชีวิตแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองต้องรู้จักบริหารตัวเองบริหารพฤติกรรมด้วยเรียกว่ามีวินัยที่คนอื่นเขามองเห็นแต่ที่สำคัญคือวินัยด้านในอย่างเราต้องการให้เด็กได้รู้เท่าทันให้รู้จักจัดการกับความทุกข์ด้านในเช่นความทุกข์จากความเครียดความทุกข์จากความวิตกกังวลความทุกข์จากความซึมเศร้าความทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นจากความพลัดพรากความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดหวังสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดของชีวิตความทุกข์ที่เกิดขึ้นในเมื่อเจ็บไข้ใจป่วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อถูกกลั่นแกล้งแล้วว่าถูกเอารัดเอาเปรียบสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นหัวข้อใหญ่ซึ่งมนุษย์เราควรจะเรียนรู้และควรจะฉลาดตั้งแต่เด็กเพราะความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการไม่ได้มีผลต่อวุฒิภาวะทางจิตเลยซึ่งเราทุกคนก็คงรู้จักกันเยอะใช่ไหมคนที่จบด็อกเตอร์คนที่โอ้เก่งมากๆแต่ว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีใครอยากคบดังนั้นเราต้องการสร้างมนุษย์ที่เก่งที่ฉลาดที่ดีที่งามในทุกๆด้านของชีวิตไม่ใช่ด้านเดียวแต่การที่จะพัฒนาเด็กให้ในลักษณะที่เป็นองค์รวมหรือเป็นหรืออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นไม่ใช่ว่าจะมีผลกระทบต่อความรู้ทางวิชาการเพราะผู้ที่จะก้าวหน้าในทางวิชาการหรือในทางอาชีพจะต้องเป็นผู้ที่สามารถทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอและเป็นผู้ที่มีความอดทนและผู้ใจสู้ผู้ที่รักงานของตัวเองผู้ที่จิตเข้มแข็งเป็นต้นผู้ที่รู้จักคิดนอกกรอบเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิต ม่ใช่ว่าเป็นพลสวรรค์ซึ่งมีแต่ละคนมีหรือไม่มีแต่มันเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ในการทำงานที่การทำงานที่เกิดความผิดพลาดไม่ใช่ผิดพลาดเพราะเราขาดความฉลาดแต่ผิดพลาดเพราะมีความอคติต่อกันและกันในบริษัทหรือในองค์กรหรือว่ามีความคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากสูงกว่าเด่นกว่าคนอื่นซึ่งไม่ได้ทำงานเป็นหมู่ไม่รู้จักทำงานเป็นทีมซึ่งก็เป็นการกดทวงทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคนที่ใจร้อนขี้โกรธขี้โมโหเป็นต้นเนี่ยล้วนแต่มีผลกระทบต่อการทำงานนั้นความเพียรไม่คืออาตมาเคยยกข้อสังเกตบ่อยๆว่าถ้าเราดูพุทธศาสนาแล้วดูแบบไม่เป็นเขาดูเผินๆก็ดูคุณธรรมแต่ละข้อโอ้พุทธศาสนาสอนเรื่องความซื่อสัตย์พุทธศาสนาสอนเรื่องความสันโดษดูเป็นทีละข้อทีละข้ออาจจะสรุปออกมาง่ายๆว่าศาสนาอื่นเขาก็สอนเหมือนกันทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันแต่ความอัจฉริยภาพและความมหาปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ปรีชาท่านปรีชายังรู้ว่าคุณธรรมแต่ละข้อมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอย่างไรเกิดยังไงต้องทำงานกับคุณธรรมคนอื่นยังไงส่งผลต่อคุณธรรมยังไงต่อไปแล้วคุณธรรมแต่ละข้อนี้มีศัตรูตรงไหนอย่างไรต้องป้องกันอันตรายอย่างไรบ้างคือพุทธองค์เข้าใจชีวิตเข้าใจจิตใจของมนุษย์ทั้งด้านดีด้านชั่วด้านกุศลอกุศลในลักษณะเป็นระบบองค์รวมดังนั้นถ้าเราดูพวงมาลัยดูล้อดูกวีในรถยนต์แล้วก็เห็นอูดเขาน้องเขาก็มีล้อเหมือนกันเขาก็มีพวงมาลัยเหมือนกันเขามีถังน้ำมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหมือนกันการที่มีส่วนประกอบของรถยนต์บางส่วนกระจัดกระจายแล้วมีส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งประกอบเป็นรถยนต์ที่วิ่งได้แล้วนี่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันมันต่างกันมากถ้าแยกส่วนมาดูเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงมันอยู่ที่ระบบการทำงานระบบการพัฒนามนุษย์ของพุทธศาสนาซึ่งถือว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นทรัพยากรที่เมืองไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจแล้วที่อาตมาบอกว่าคับข้องใจตั้ง30กว่าปีว่าเมื่อมีสิ่งที่มันเลิศประเสริฐอย่างนี้ทำไมไม่มีใครสนใจเอาแต่แนวความคิดของนักคิดตะวันตกคนนั้นคนนี้สถาบันนั้นสถาบันนี้โดยไม่เอาของดีของตัวเองไว้ก่อนอย่างไรก็ตามเรื่องการทำความเพียรหรือความฉลาดขอเสริมว่าในทั้งวิชาการของเอาวิชาการของตะวันตกเนี่ยจะชมมีบ้างก็คือเอาฟิสิกคือในวิทยาศาสตร์เขาจะหยอกย่องว่าฟิสิกส์เป็นแบบยอดของวิทยาศาสตร์ตะวันตกแนวความคิดในทางฟิสิกส์เปลี่ยนจากความคิดแบบนิวตันให้มันเป็นความคิดแบบควอนตัมตั้งร้อยกว่าปีแล้วแต่ความคิดของมนุษย์ไม่ปรับไม่เข้ากับความคิดแบบควอนตัมเพราะว่าคิดไม่ออกเพราะเรายังมองชีวิตมองสิ่งแวดล้อมแบบนิวตันส่วนใหญ่เพราะว่าดูมันเป็นสามัญสำนึกแต่เมื่อเรามองจิตใจหรือชีวิตแบบนิวตันนี่มันจะผิดพลาดอันนี้อาจจะฟังยากไปหน่อยแต่แล้วที่เราจะยกตัวอย่างอย่างเช่นความฉลาดถ้ามองความฉลาดแบบนิวตันคือเราเข้าใจว่าเป็นคุณสมบัติของตัวเองเรามีคุณสมบัติคนนั้นมีคุณสมบัติคือความฉลาดอันนี้มีความคุณสมบัติคือความฉลาด แล้วมึงจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนฉลาดอย่างนี้ยังโง่อย่างนี้ได้ใช่ไหมทำไมโอ้ยเขาฉลาดมากทำไมเขายังคิดอย่างนั้นได้ทำไมเขาเชื่ออย่างนั้นได้ทำไมเขาเข้าสำนักนั้นได้อะไรเป็นต้นโอ้ขนาดด็อกเตอร์มันงงฮะพอรู้สึกมันขัดแย้งกันเขามีคุณสมบัติคือความฉลาดซึ่งน่าจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เขาคิดไม่ให้เขาคิดในทางที่ชัดเจนมากว่าไม่ฉลาดทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดให้มันเป็นความคิดแบบพุทธซึ่งเทียบกับความคิดแบบควอนตัมก็ได้คือไม่มีใครหรอกมีคุณสมบัติคือความฉลาดแต่มีอารมณ์เกิดขึ้นตับไปเกิดขึ้นตับไปเกิดขึ้นตับไปในแต่ละวันมากมายไกลกองทีนี้เราต้องการให้พัฒนาให้มีคณะแห่งความฉลาดให้มากที่สุดให้คณะของความโง่ให้น้อยที่สุดคือต้องมองเป็นคณะไปคือไม่ใช่ว่าเป็นคุณสมบัติต่างๆที่มันมีความสัมพันธ์กันในแนวราบแต่แทนว่าเป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วขณะฉะนั้นในคนบางคนนะถ้ามีคณะแห่งความฉลาดเกิดบ่อยๆเราก็พูดภาษาชาวบ้านโอ้คนนั้นฉลาดแต่เอการที่ความคิดแบบฉลาดเกิดดับบ่อยๆนั้นไม่ได้หมายความว่าความคิดที่ไม่ฉลาดจะเกิดดับไม่ได้มันสลับกันดังนั้นเราก็จึงต้องการให้ฉลาดในทุกๆด้านของชีวิตแล้วให้คณะแห่งความฉลาดเพิ่มมากขึ้นนี่แล้วทีนี้ความเพียรก็เป็นคุณสมบัติไหมมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นคณะทีนี้เราต้องการความเพียรซึ่งประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรเพราะถ้าความเพียรขาดปัญญาก็กลายเป็นเสียเวลาใช่ไหมโอ้ขยันมันเพียรด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยการเสียสละแต่สิ่งที่ทำไร้สาระแล้วดูสิคนทุกวันนี้เอคนที่ฉลาดที่สุดในพวกใช้คำนี้ในความหมายสามัญทำงานพอจบแล้วทำงานอะไรหนึ่งทำงานในทางบันเทิงสองทำงานทางโฆษณาสามถ้าเป็นจบทางวิทยาศาสตร์ทำงานในการค้นคว้าอาวุธดูสิว่าแล้วสังคมโลกปล่อยให้คนที่ว่าพัฒนาสมองให้ดีที่สุดทำงานในทางที่ไม่ค่อยจะเอื้อต่อความเจริญของโลกต่อสังคมตรงกันข้ามจะมีผลร้ายที่ซ้ำไปนั้นความปัญญาก็คือความคิดที่รับการฝึกอบรมที่ดีแล้วสามารถอยู่เนื้ออคติอยู่เนื้อตัณหาอยู่เนื้อนิวรณ์ถ้าปัญหาถ้าเราไม่สามารถดูแลจิตใจปัญญาของเราจะถูกครอบงำโดยกิเลสโดยไม่รู้ตัวโดยความอยากได้อยากมีอยากเป็นต้นนั้นเราก็ต้องรักษาต้องฝึกจิตให้สามารถคิดในทางที่ไม่รับผลกระทบไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ปัญญาจึงจะเป็นปัญญาที่ไว้ใจได้และเมื่อมีปัญญา อย่างนี้แล้วเราจึงกำหนดแนวทางกำหนดแนวทางแล้วเป็นช่วงของปัญญาต่อไป เป็นช่วงของความเพียรต่อไปแล้วในระหว่างการทำความเพียรเราก็ยังต้องใช้ปัญญาคอย อุดหนุนอย่างเช่นทำความเพียรอะไรคืออันตรายอะไรคือศัตรูของความเพียรก้อนหนึ่งก็คือความท้อแท้ใจความใจร้อนความขี้เกียจเพราะนั้นไม่ใช่ว่าแค่เรามีงานทำตัดสินใจว่าจะทำนี่แหละแล้วก็เป็นคนขยันเราก็จะได้ผลใช่ไหมเพราะบางทีเบื้องต้นเนี่ยมีอะไรมันของใหม่อะไรๆอู้มันมีกำลังใจแต่ทำนานๆเข้ามันเริ่มจะรู้สึกเฉยเริ่มจะขี้เกียจ อ้าวก็ต้องดูแลจิตใจตรงนี้ด้วยเพื่อรักษาคุณภาพของการกระทำถ้าเกิดงานมีผลน้อยกว่าที่คิดหรือว่าช้ากว่าที่คิดก็จะมีทุกข์ได้เรื่องความใจร้อนหรือว่าผิดหวังหรือไม่สมหวังเป็นต้นทั้งความเพียรปัญญาและการบริหารจิตใจต้องไปพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาดังการการจะมีกำลังใจแล้วการที่จะสู้ใจสู้จะท้อไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนี่ก็เป็นเรื่องการฝึกแล้วก่อนอื่นต้องมีศรัทธาและมีความพอใจว่านี่คนเราจะดีจะมีชีวิตที่น่าภูมิใจจะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ด้วยความเพียรแต่เมื่อเราภาคภูมิใจในความเพียรมุ่งอยู่ที่ความเพียรซึ่งประกอบด้วยปัญญาชีวิตของเรามีแต่กำไรไม่มีขาดทุนตอนนี้ก็เป็นเหตุผลที่โรงเรียนปัญญาประทีปจึงเน้นความเพียรเน้นความพยายามเน้นการใช้ปัญญาในการกำหนดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์และใช้ปัญญาและใช้พลังทั้งจิตใจและคุณธรรมต่างๆเพื่อรักษาคุณภาพของงานและเพื่อไม่ประมาทและเพื่อคอยคิดคอยแสวงหาที่จะทำงานทำความเพียรของตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอาตมาจึงขอฝากข้อคิดไว้ในวันนี้นะเป็นการเยี่ยมเย็นและก็เป็นการให้กำลังใจและเป็นการชื่นชมความเพียรทั้งของเด็กนักเรียนชาวปัญญาประทีปของคุณครูทั้งหลายและก็ของผู้ปกครองทุกคนที่มีส่วนรวมส่วนเกี่ยวข้องขออนุโมทนาและขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน